እዚ ብ1913 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሕ ዓንደም ሲሆን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 12 ሓምለ 224 ወይ ከዓ 5 ሓምለ 216 ዓ ም እዩ መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ፕረዚደንት ጆ ባይደን ትማሊ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝምልከት ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና። ብድሕሪኡ ከዓ ግብረ መልሲ ነበርቲ ኣስመራ ንዓወት ቢንያም ግርማይ ዝምልከት ፀብጻብ ካብ ኣስመራ ክህልወና እዩ። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ፖሎንዳዊ ዝጠመተ እዩ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን ንነዊሕ እዋን ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ኣብ ፖላንድ ኣብ ምፅማቕ ወይን ዝርከብ ዝምልከት ፍሉይ ምድላው ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ከመይ ውዒልኩም ዕለታዊ ዜና ክነስማዓኩም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ እቶም ዝሓለፉ 30 ዓመታት ምስ ድሕነትን ሃገራዊ ረብሓን ተኣሳሲሩ ኣብ ልዕሊ 10,000 ዜጋታት ተነቢሩ ዝፀንሐ ናይ ወፃኢ ሃገራት ጉዕዞ እገዳ ኣብዚ ዓመት ከም ዝተላዕለ ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኢትዮጵያ ገሊጹ። እቲ ትካል ንዓመታዊ ኣፈፃፅማ ስርሑ ኣመልኪቱ ሎሚ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብዘይ ሕጋዊ ሰነድ ኣብቲ ሃገር ዝነበሩ ወፃእተኛታት ምስጓጉ ሓዊሱ ሕጋዊ ስጉምትታት ምውሳዱ ሓቢሩ ኣሎ። ዝርዝሩ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ።
ሓለፍቲ ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኢትዮጵያ ንናይ ቤት ዕዮኦም ዓመታዊ ኣፈፃፅማ ስራሕ ኣመልኪቶም ሎሚ 5 ሓምለ 216 ዓ ም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ትካል ዝተፈላለዩ ዕማማት ምፍፃሙ ሓቢሮም። ዋና ዳይረክተር እቲ ትካል ሰላማዊት ዳዊት ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት መገሻ ወፃኢ ከይገብሩ ተኣጊዶም ዝነበሩ ሰባት ኣብዚ ዓመት ነፃ ከም ዝተገበሩ ገሊፀን፣
ከ1986 ጀምሮ በግድ የቆዩ ግለሰቦችን እስከ 10,000 የሚሆኑ
ካብ 1986 ዓ ም ጀሚሩ ምስ ድሕንነትን ሃገራዊ ረብሓታትን ተኣሳሲሩ ናይ ወፃኢ ጉዕዞ ከይገብሩ ተኣጊዶም ዝነበሩ ክሳብ 10,000 ዝኾኑ ዜጋታት ኣብዚ ዓመት ካብ እገዳ ነፃ ተገይሮም እዮም እየን ዝበላ። ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ምስ ኣወሃህባ ፓስፖርት ተኣሳሲሩ ይረአ ንዝነበረ ፀገም ንምፍታሕ እውን ኣብ 2016 ዓመት በጀት 1.1 ሚልዮን ፓስፖርት ከም ዝተሓተመን ካብዚ እቲ 87,000ዊ ንሓተቲ ፓስፖርት ከም ዝተዋሃበን ተዛሪበን። ንጉዳይ ዜጋታት ወፃኢ ኣመልኪቶም መግለፂ ዝሃቡ ምክትል ዋና ዳይረክተር እቲ ትካል ኣቶ ጎሳ ደምሴ ኣብ ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ወፃኢ ብዘይ ሕጋዊ ሰነድ ይነብሩ ከም ዝነበሩ ምስ ሓበሩ ኣብ ልዕሊኦም ስጉምቲ ወሲድና ኢና ኢሎም፣
ባለፉት ግዜያት በርካታ ህገወጥ
ኣብቶም ዝሓለፉ እዋናት ዘይሕጋውን ተመሳሲሎም ዝተሰርሑን ሰነዳት እናተጠቐሙ ዝፀንሑ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ወፃኢ ነይሮም እዮም። ኣብዚ ዓመት ኣብ ልዕሊ 18,000 ዝኾኑ ናይ ሓሶት መንበሪ ፍቓድ፣ ቪዛ፣ ናይ ትውልደ ኢትዮጵያዊ መለለይን ካልኦትን ሰነዳት እናተጠቐሙ ዝተረኸቡ ዜጋታት ወፃኢ ስጉምቲ ወሲድና ኢና። እቲ ዝተወሰደ ስጉምቲ እውን ገሊኦም ናብ ሕጋዊ መስርሕ ንኽኣቱ ምግባር እንትኾን ካልኦት ድማ ካብ ሃገር ክስጎጉ ተገይሩ እዩ እዮም ዝበሉ። እቲ ትካል ብዝወሰዶ ስጉምቲ 6,000 ዜጋታት ወፃኢ ካብ ሃገር ከም ዝተሰጎጉ ዝገለጹ ኣቶ ጎሳ ደምሴ ንዜግነት እቶም ሰባት ግን ዕላዊ ኣይገበሩን። ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ስደተኛታት ምስ ምዝገባን ከይዲ ምርካብ ሕጋዊ ሰነድን ዝተኣሳሰሩ ጸገማት ከም ዘጓንፍዎም ይግለጽ። ነቶም በዚ ምኽንያት ሕጋዊ ሰነድ የብሎምን ዝበሃሉ ስደተኛታት ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኢትዮጵያ ከመይ ከም ዝርኦም ዝተሓተቱ ኣቶ ጎሳ ደምሴ ስደተኛታት ናይ ምምዝጋብ ሓላፍነት ናትና ኣይኮነን ነዚኦም ከምዘይ ሕጋውያን ነበርቲ ኢና ንሪኦም ኢሎም። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ድሕሪ እቲ ዝሓለፈ መያዝያ ዝተወልዐ ግጭት ስዒቡ ካብ ኮረም፣ ኦፍላን፣ ዛታን ናዋግ ህምራን ሰሜን ወሎን ዝተፈናቐሉ ሰባት ንሰለስተ ኣዋርሕ ብዘይ ሰብኣዊ ድጋፍ ከም ዝፀንሑ ገሊኦም ኣብ ጎደናታት ይሓድሩ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ንክልተ ዓመታት ከንቲባ ኮረም ከም ዝነበሩን ሎሚ ተፈናቓሊ ከም ዝኾኑ ዝዛረቡ ኣቶ ብርሃኑ ሃይሉ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ካብ ሰለስቲኤን ወረዳታት 22,000 ሰባት ከም ዝተፈናቐሉ ከምኡ እውን ሕፅረት ምግቢ ዘተሓሳስብ ብርኪ ምብፅሑን ገሊፆም። ቤት ፅሕፈት ምክልኻል ሓደጋ ንውሕስና ምግብን ዞባ ዋግ ህምራ ብወገኑ ንብዙሓት ተፈናቐልቲ ከም ዝተቐበለን ብሰንኪ ሕፅረት ገንዘብን ደርቂ ስለ ዘጋጠመን ንተፈናቐልቲ ምሕጋዝ ከም ዝተጸገመን ጠቒሱ ኣሎ። ኮሚሽን ምክልኻል ሓደጋን ውሕስና መግብን ክልል ኣምሓራ ብወገኑ ነቶም ተፈናቐልቲ መግቢ ይቕረበልና ንዝብል ሕቶኦም ከም ዝምልስ ኣፍሊጦሎ ይብል መስፍን ኣራጊ ዝለኣኾ ሪፖርት። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኒጀር ሓያል ሓለዋ ካብ ዝግበረሉ ቤት ማእሰርቲ እስራት ከም ዘምለጡን ኣብ ዞባ ቲሊባሪ ኒጀር ሰዓት ሕላፍ ከም ዝተኣወጀን ተገሊጹ። ሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ኒጀር ትሕዝቶ እቲ ትማል ሓሙስ ምሸት ብዛዕባ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብዝርዝር ነፂሩ እዩ። እንተኾነ እቶም እስራት ከመይ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ክወፁ ከም ዝኽኣሉን ከመይ ገይሮም ከም ዘምለጡን ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃበን። ቤት ማእሰርቲ ኮቶኮሌ ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመታት እውን ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ኣጋጢሞ ነይሩ። ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈተኑ ጃህዳውያን ብሰራዊት ኒጀር ንድሕሪት ክምለሱ ከም ዝተገደዱ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ ኮንጎ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ማዓስከራት ጎማ ብውሕድ 25 ሰባት ብቫይረስ ህበይ ወይ ከዓ ኤምፖክስ ከም ዝተታሕዙ ትካል ዜና ሮይተርስ ሓቢሩ። ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ጥራሕ ልዕሊ 20 ሰባት በቲ ቫይረስ ተለኺፎም ልዕሊ 1000 ሰባት ድማ ብሰንኪ ቫይረስ ኤምፓክስ ወይ ከዓ ቫይረስ ሂበይ ሞይቶም እዮም። ሎም ዘበን በዝሒ ዝሞቱ ሰባት 443 በፂሑሎ። ሓላፊ ግብረ መልሲ ሕክምና ፀረ ቫይረስ ህበይ ኣብ ኮንጎ ክሪስ ካይታ ኣብ ዝሃበቶ ርእቶ መብዛሕትኦም ዝሓመሙ ሰባት ኣብ ተመዛበልቲ ዝሰፍረሉ ማዓስከር ከም ዝኾነ ሓቢራኣላ። ድሕሪ ዝሓለፈ ወርሒ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝነበሮም ክትዕ ዕግበት ዘይሓድሮም ገለ ፖለቲካውያን መራሕቲ ፓርቲ ዴሞክራሳውያን ንዘቃልሕዎ ዘሎ ፃውዒት ይትረፍካ ኣይትወዳደር ፕረዚደንት ጆ ባይደን ነፂጎምዎ። እቲ ይቀላቀል ጀሚሩ ዘሎ ሕቶ ባይደን ይትረፈኒ እንተ ኢሎም መን እዩ ዝትክኦም ዝብል ኮይኑ ከም ዘሎ እውን ዝመፀና ዜና ይሕበር። ባይደን ግና ንፕረዚደንትነት ክወዳደር ብቕዓት ዘለኒ ኣነ ጥራይ እየ ባህላይ ኮይኖም ኣለው። እቲ ጸገም ኮይኑ ዘሎ ይብል ኣብ ዩኒቨርስቲ ቨርጂንያ ዝነጥፍ ሌሪ ሶባቾ ሕፁይ ካብ መስርሕ ክወፅእ ዝኽእለሉ መንገዲ ሓደ ጥራይ እዩ። ንሱ እውን ብፍቓዱ ቅድሚ ኮንቨንሽን ዴሞክራስያውያን ፓርቲ ምስ ዝወርድ ጥራይ እዩ ከም ዝበለ እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ። እቶም ፕረዚደንት ይትረፈኒ እንተ ኢሎም ምክትሎም ካሚላ ሃሪስ ወካሊት ዴሞክራስያውያን ንምዃን ቀዲመን ዝስራዕ ከም ዝኾና እውን እቲ ዜና ይጠቅስ። ንኡክራይን ብምኽንያት ትልግሶ ደገፍ ካብ ሩስያ ንዝስማዕ ምፍርራሕ ከምዘይትድሃል ጀርመን ኣፍሊጣ። እንተኾነ ሩስያ ንሓላፊ ኩባንያ ኣፅዋር ጀርመን ንኽትቅንፅሎ ወጢናዶ ኔራ ንዝብል ሕቶ መብሪሂ ኣይሃበትሉን ጀርመን። ንሓሙሽተ ዘይተጠቕሱ ምዕራባውያን ሰበስልጣን ጠቒሱ ሎሚ ሪፖርት ዘቕረበ ሲኤንኤን ግና ሩስያ ንሓላፊ ኩባንያ ሬይንሜንቶል ኣርሚን ፔፐርጀር ንምቕንፃል ወጢና ከም ዝነበረት ማሕውር ስለ ኣሜሪካ ከም ዘፍለጡ ጠቒሱሎ። እዚ ኩባንያ እዚ ንኡክራይን ቴክኖሎጂን ኣፅዋርን ዘቕብል ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ካብ መንግስቲ ጀርመን ይኹን ካብቲ ኩባንያ ብዛዕባ እቲ ተወጢኑ ዝተባህለ ቅንፀላ ሩስያ ሓበሬታ ምርካብ ኣይተኸኣለን። ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ጀርመን ማክሲሚልያን ካውል ግና ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳይ ርእቶ ካብ ምሃብ ክቆጠብ እየ ንጎወጣ ሩስያ ግና ኣበርትዕና ኢና ንግደሰሉ ከም ዝበለ ትካል ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ገሊጹ ኣሎ። ነፈርቲ ውግ እስራኤል ኣብ ሃማስ ዝቆፃፀሮ ግዛት ቃዛ ን32 ሰባት ከም ዝቐተላ ሚኒስትር ጥዕና ቃዛ ኣፍሊጡ። ምቁራፅ ተጻብኦን ውዕል ምልቃቅ ዝተጫወዩን ንምትግባር ልዝብ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ቃዛ ውግእ ሓይሉ ኣሎ። ምልሻታት ሃማስ ንእስራኤላውያን 7 ጥቅምቲ ድሕሪ ምጭዋዮም ውግእ ከም ዝተወልዐ ዝዝከር እዩ። ሚኒስትር ጥዕና ቃዛ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቶም ስዋኣት ዝበሎም 32 ሰባት መብዛሕትኦም ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ከም ዝኾኑ ጠቒሱሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሰራዊት እስራኤል ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ውግእ ናብቲ ጥቓዶብ ምስ ግብፂ ዝርከብ ራፋሕ ከም ዝበፅሐ ኣፍሊጡሎ። ዜና ተፈጺሙ።
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ክቡራት ሰማዕትና። ድሕ ዜና ናብ ዘለዎ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ እንሪኦ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ትማል ሓሙስ ንሕቶ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝመለሱሉ እዋን ብዛዕባ ፖሊሲታት ወፃኢ ዝርዝር መብርሂ ሂቦም ኣለው። ከምኡ እውን ንፕረዚደንታዊ ምርጫ ከወዳድሮም ዝኽእል ብቕዓት ከም ዘለዎም እውን ኣስሚሮም ኣለው። ኣኒታ ፓወል ዘዳለው ተፀብጻቢ በትረ ይቕሬታ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ፕረዚደንት ባይደን ድሕሪ ምዕፃው ዋዕላ መራሕቲ ኔቶ ተዛሪቡ ነይሩ። ንዩክሬን ኣንጻር ወራር ሩስያ ንምሕጋዝ ጭቡእ ስጉምቲ ንምውሳድ ዝተሰማምዕሉ ዋዕላ መራሕቲ ወተሃደራዊ ኺዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ነይቶም ባይደን ኣብ ቅድሚ ዜና ዝጸምኡ ጋዜጠኛታት ጠጠው ይብል ከም ዘሎ ይፈልጥ ነይሩ ኣብ ጎኑ ንዝነበረ ፕሬዚደንት ዩክሬን ዘለንስኪ ኣብ ዘላልየሉ ዝነበረ እዋን እውን ብዙሕ ናይ ዋዛ ዝመስል ሽምግጋይን ንዘለንስኪ ዘመጉስን ነገራት የልዕል ነይሩ ባይደን ድሕሪ ኣኼባ ናይቶ ሕቶታት ጋዜጠኛታት ምምላስ ኣብ ጀመረሉ እዋን ኣብ ናይ ፕሬዚደንት ዘመኑ ዘጋጠሞ ዝዓበየ ብድሆ ዩክሬን ንወራር ሩስያ ኣብ ምክልኻል ትገብሮ ስራሕ ኣብ ምሕጋዛ ምዃኑ ብምግላጽ ዛጊት ብወገን ኣሜሪካ ዝዓመሞ ስራሕ ዝተመስገነሉ ምዃኑ ተዛሪቡ ኣብ እዋን እዚ ዋዕላ ናይቶ ብዙሓት መራሕቲ ንኣሜሪካን ንዓይ ብውልቅን ኣመስጊኖምና እዮም ነቲ ናይቶ ዘዕወቶ ስራሓት እውን ኣመስጊኖም እዮም ኢሉ ባይደን ዝኾነ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ እውን ካልእ ብድሆታት ፈጢሩሉ ከም ዘሎ ኣይከወለን ብፍላይ ድሕሪ እቲ ዝሓለፈ ወርሒ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ዝረኣዮ ድኹም ብቕዓት ክትዕ ሕማቕ መዓልቲ ክብል እውን ገሊጽዎ እዩ እንተኾነ ሕጂ እውን ንሪፓብሊካን ሕፁ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝካየድ ምርጫ ክስዕር እየ ኢሉ ከም ዝኣምን ኣስሚሩሉ
ኣሎ
ኣነ ንፕሬዚደንትነት ንክወዳደር ብሉፅ ብቕዓት ዘለኒ ይመስለኒ ቅድሚ ሎሚ ስዕሮ የ ሎሚ እውን እንደገና ክስዕሮ የ ኢሉ ባይደን ብዛዕባ ትራምፕ ክዛረብ ከሎ ባይደን ኣብ ቅድሚኡ ንዘለዉ ዓበይቲ ዓለማዊ ብድሆታት ናይ ምግጣም ዓቕሙ ሕቶታት ምልዓሉ ቀፂሉ ኣሎ ኣብቲ ኔቶ መበል 75 ዓመቱ ንምኽባር ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተኣኪብሉ ዝቐነየ ዋዕላ እውን እቲ ናይ ሻቕሎት ጉዳይ ብትሑድ ድምፂ ይለዓል ነይሩ እዩ መራሕቲ እቲ ኪዳን ንኣተሓሕዛ ዩክሬን ዝምልከት ብርክት ዝበለ ጭቡጥ ስጉምትታት ክወስዱ ኣብ ዝተረኣየሉ እዋን ሓደ ካብኡ ንምውህሃድ እቲ ግጭት ብዝምልከት ኣብ ክንዲ ኣብ ትሕቲ ዋሽንግተን ዝኸውን ኣብ ትሕቲ ኔቶ ክኸውን ዝብል እዩ ነይሩ ግን ከዓ ብወግዒ ክዛረቡ ከለዉ ብዙሓት መራሕቲ ነቲ ባይደን ክመርሕ ብቕዓት የብሉን ዝብል ሕቶታት የውድቕዎ ነይሮም ፕሬዚደንት ፊንላንድ ኣሌክዛንደር ስታብ ሓደ ካብኦም
እዩ እዚ
ዘሎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ንሃገሩ ክመርሕን ንዩክሬን ኣብ ምሕጋዝ ከምኡ ውን ንነይቶ ክመርሕን ከም ዝኽእል ምንም ጥርጣሪ የብለይን እዚ ዋዕላ ዝርእዮ ዘሎ ምስክርነት ድማ ንሱ እዩ ኢሉ ናይ ፊንላንድ ፕሬዚደንት ገለ ተንተንቲ እውን በዚ ዝሰማምዑ ይመስሉ ዊልያም ጋንስተን ካብ ብሪኪንግስ ኢንስቲትዩት እዩ ከምዚ ይብል
I think it was a good day for Mr. Biden. The best day he's had in quite some time.
Biden ዕውት መዓልቲ ዝነበሮ እዩ ዝመስል ኣብ ውሽጢ ዘን ዝሓለፈ ሓያሎ መዓልትታት ዝሓሸ መዓልቲ እዩ ነይርዎ እዚ ነቲ ዘሎ ዝቕይሮ ድዩ ወላስ ንግዜኡ ኣንፈት ዘቐይር እዩ ንዝብል ግን ቀስ ኢልና ንሪኦ እዩ ዝኸውን ኢሉ እዚ ተንታኒ ሎሚ ዓርቢ ባይደን ካልእ ዘይዓረፈ ፈተና ይፅበዮ ኣሎ ናብ ጎስጓስ ምርጫ ይምለሳ ኣሎ ሎሚ ኣብ ከተማ ዲትሮይ ሚሽጋን ንኣድመፅቲ ክጉስጉስ እዩ ደገፍ ኣድመፅቲ ኣዝዩ ዝደልየሉ ቦታ እዩ ከም ፀብጻብ ኣኒታ ፓውል ካብ ዋይት ሃውስ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ኣስመራ ኤርትራ ክንሓልፍ ኤርትራዊ ተቐዳዳሚ ቢንያም ግርማይ ኣብ ዙር ፈረንሳ ብዘርእዮ ዘሎ ዓወት ኣብ ኤርትራ ዓብዪ ፅምብል ፈጢሩሎም ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ኤርትራ ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ዓወት ቢንያም ህዝቢ ብሓንሳብ ናብ ጎደናታት ብምውሓዝ ክፅምብል ቀኒሎም ነዚ ዝምልከት ሓፂር ፀብጻብ ካብ ብርሃን በር ክንስማዕ
ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ብሽክሌታ ጋንታ ኢንተርማርሽ ዋንቲ ቢንያም ግርማይ ትማሊ ሓሙስ 11 ሓምለ ኣብ ዝተካየደ መበል 12 መድረኽ ዙር ፈረንሳ ቀዳማይ ብምዃን መሳለሳይ ግዜኡ ድሕሪ ዘመዝገቡ ዓወት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ከከባቢኡ ምትእኻብ ሓጎሱ ክፅምበል ኣምስዎ ቢ ቢንያም ለትክልተሚትን 36 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ጎልጎል ዝበዙ ውድድር ኣብ ናይ መወዳእታ ቅጥበታ ውድድር ካብ ድሕሪት ተበጊሱ ኣብ ሰዓት 11.6 ኪሎ ሜትር እናተሃንበበ ንውድድሩ ብ4 ሰዓትን 17 ደቂቕን 15 ካልኦትን ብዝኾነ ግዜ ብምዝዛም ንስሙያትን ምኩራትን ተቀዳደም ትስዒሩ ቀዳማይ ኮይኑ ኣብ ዝተዓወተሉ ህዝቢ ኣስመራ ብቐጥታ ናብ ጎደናታት ብምውሃዚ ሓጎሱ ክገልጽ ተረኣዩ። ሎሚ ዓመት ንካልኣይ ግዜኡ ኣብ ዙር ፈረንሳ ዝሳተፍ ዘሎ ቢንያም ኣብ ሳልሳይን ሻሙናይን መድረኽ ብምዕዋት ናይ ፈለማ ነዚ ውድድር ዝተዓወተሉ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ዝብል ክብሪ ድሕሪ ምርካቡ ዝነበረ ናይ ህዝቢ ሓጎስ ተማሊ ንሳልሳይ ግዜኡ ዝረኸቡ ዓወት ምስቲ ካልኣይ ኮይኑ ዝስዕቦ ዘሎ ቤልትማዊ ተቀዳዳማይ ያስፒን ፊልፒክስ ዝነበሮ ናይ 84 ነጥፍ ምሊ ናብ 107 ክቢ ምባል ነታ ካብ 50 መድረኽ ኣትሒዙ ዝወደያ ቀጠልያ ማልያ ክዕቅባን ክሳብ ናይ መወዳእታ መድረክ ካብ ሕሳን ዝሕግዙ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ነቶም ስሙያትን ምኩራትን ናይ ዓለምና ናይ ሹካ ተቐዳደምቲ ስዩም ብምባል ብዕል ብቕኣቱን ናይ ምዕዋት ዓቕሙን ዘርኣየሉ ናብ መድረኽ ዓወት ብምዃኑ ህዝቢ ብፍሉይ ሃበን እዩ ጸንቢልዎ። ብሓፈሻብ ቀንዲ ጎደናታት ኣስመራ ብፍላይ ከዓ ጎደና ሕርነት ብፃዕቂ ሰብን ተሽከርከርትን ኣቕሚ ፀቢብዎ ንምንቅስቃስ ኣሸጋሪ ብምግባሩ ኣባላት ፖሊስ ትራፊክ ኣብ ጎደና ብምውፃእ ሓደጋ ከየጋጥም ኣብ ሓያል ስራሕን ተፀሚዶም ኣምፅኦ ሰብ መካይን ጥቕምባ ብምንፋዕ ሓጎሶም ክገልፁ ከለዉ ኣብ ዝነኣሱ ቆልዑ ክሳብ ብዕልቀ ዝደፉ ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ ብነትምኻብ ብሓባር ስምዒቶምን ሓጎሶምን ክገልፅ እዮም ኣምስዮም። ኣብዚ ንመበል 11 ግዜኡ ዝካየድ ዘሎ ዙር ፈረንሳ ኣብ ሳልሳይ ሻሙናይን መበል 12 መድረኻት ዝተዓወተ ቢንያም ንከም በዓል ማርክ ካቫንዲሽ፣ ቫን ኣርት፣ ያስፒር ፊሊፔስን ፓስካል ኣርከማንን ዝኣመሰሉ ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ናይ ነዊሕ ዓመታት ተመክሮ ዘለዎምን እቲ ውድድራት ብቶም ዝነበሩ ሕናት ተቀዳድም ትንገድሁ ሎም ዓመት ብዝኾነ ተቀዳዳማይ ዘተበፅሐ ኣትሬክ ብምስራሕ ሓድሽ ክብሮ ወሰን ክሕዝቢ ምኽኣሉ በፅሕዎ ዘሎ ደረጃን ኣጥሬዎ ዘሎ ተመክሮ ሰተኣማንነቱ ኣጉልሑ ዘርኢ ከም ዝኾነዓሉ ብዙሓት ዝገልፁ ዘለዉ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
ኣብ ዝድሓረ ዜና ከዓ ሎሚ ኣብ ዝተካየደ መበል 13 መድረክ ዝውር ፈረንሳ ብዓወት ያስፐር ፊሊፕሰን ክዛዘም ከሎ ኣብዚ ናይ ሎሚ መድረክ ድማ ቢንያም መበል 4ይ ኣትሎም ድሕሪ ናይ ሎሚ ዓርቢ መድረክ ናይ ውህሉል ግዜ መላለይ ቀጠልያ ማልያ ልቢሱ ዝኣተወ ቢንያም ብ346 ነጥቢ ይመራሕ ኣሎም። ናይ ሎሚ መድረክ ዝተዓወተ ብውህሉል ነጥቢ ንቢንያም ዝኽተሉ ዘሎ ያስፐር ፊሊፕሰን ድማ ብ271 ነጥቢ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዕሎም። ቢንያም ንፊልፕሰን ብ75 ነጥቢ እዩ ቀዲምዎ ዘሎ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ናይ ዓርቢ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኤውሮጳ ትርከብ መሳርሕትና ሳራፍሳየ ኣብ ናይ ፖላንድ ጉዕዛኣ ንሕልናዊ ዕግበቱ ክብል ዝስተ ወይኒ ዝፀሙቕን ኢትዮጵያዊ ስያመ ዝሃብን ፖላንዳዊ ኣንዲጂ ኮዥኖቭስኪ ረኺባ ኣዘራሪባቶላ ንናይ ሎሚ ፍሉይ ናይ ዓርቢ መደብ ሰዲዳትልና ኣላ ንስማዕ እዮም።
ኣብ ፖላንድ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ኮነ ኤርትራውያን ቁፅሮም ብዙሕ ዝበሃል ኣይኮነን። ኣብ ቀረባ ዓመታት ንላዕለዋይ ትምህርቲ ወፂኦም ኣብኡ ስራሕ ሒዞም ዝተርፉ መንእሰያት ይበራኸቱ ምህላዎም ዘዘራረብ ክዎም ይሕብሩ። ከምኡ ውን ብሩስያ ኣቢሎም ናብ ካልኦት ሃገራት ኣውሮጳ ዝሰግሩ ድማ ቀንዲ ማእኸሎም እያ። ይኹን እምበር ኣብ እዋን ሶቪየት ሕብረት ናፃ ዕድል ዝለዓለ ትምህርቲ ረኺቦም ካብ ዝመፁ ውሕዳት ብተወሳኺ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ኣትዮም ኣብኡ ሓዳር መስሪቶም ነዊሕ ዓመታት ዘቁፀሩ እውን ግን ኣይተሰኣኑን። ኣንድርዢ ኮርጆኖቭስኪ ይበሃል። ፖላንዳዊ ነባሪ ከተማ ቫርሻቫ እዩ። ቅድም ክብል ኣባል ሓይሊ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ስጋብ ብጥሮታ ዝወፅእ ምስሩሕ ይዛረብ። በዚ ምክንያት እውን ንድሕንነቱ ክበሃል ምስሉ ክንዕቅበሉ መሪፁ። ኣብ እዋን ወፍሩ ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን ኣብ 2003 2004 ኣብ ኣፍሪካ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዝነበረ ኩናት ስዒቡ ንዝኣተወ ሓይሊ ኣኽባር ሰላም ኦፊሰር ኮይኑ ወፊሩ ነይሩ።
I was serving in Adidot.
Okay. When?
2003
to 2004. ኣብቲ እዋን ናይ ሕብረት ሃገራት ልኡኽ ኣኽባሪ ሰላም ኮይነ ናብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ወፊረ ነይረ። ኣብ ከምዚኦም ዝበሉ ወፍታት ንክልቲኦም ዓድታት ብማዕረ ክተገልግልን ሓደ ካብቲ ሓደ ዘብለፀ ዝመስል ትርጉም ዝህብ ነገር ንከይትሰርሕን ጥንቃቐ ዘድልዮ ነገር እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ብዙሓት ፀገማት ትርኢ ንገሊኦም ሰብኣውነትካ ስዒሩ ትገብሮም።
ይኹን እምበር ኣንድርዢ ነታ ህፃን ቆልዓ ሒዛ ናብ ሕክምና ክትከይድ ኣብ ወሰን መገዲ መኪና ተፅበ ዝነበረት ጎርዞ ርእዩ ክሓልፍ ኣይከኣለን። ከም ናቱ ኣገላልፃ ሕጊ ጥሒሰ ይብል። ናብ ሆስፒታል ኣብፅሕወን ሽዑ ዝጀመረ ፍልጦ እምበኣር ብፍቕሪ ተፀንቢሉ ሓንቲ ቆልዓ ፍርዮም ብሓዳር ልዕሊ 20 ዓመት ኮይንዎም። ኣብቲ እዋን ብምኽንያት ስርሑን ከምኡውን ሓድሽ ነገር ናይ ምርኣይ ድሌቱን ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ምብፅሑ ይዛረብ።
Together we went to Tisisat. I was in Gondar, in Bahardar, and also
Nawih zirzir kadlien yu malatiu ab Ethiopia nab Dabarq Gondar nab Gobatat Semenin kalotin besihe ab Eritrea dma nab Karen subuq kababatat Saganeiti kayde ከምኡውን እታ ኣብ ሓሙሽተ ናቕፋ ስእላ ዘሎ ዓባይ ዳዕሮ ንምርኣይ ከይደ ነይረ። ከምኡውን ናብ ዓሰብን ባፅዕን እውን በፂሐ። ኣብ ትግራይ እውን ኣብ ሽራሮ፣ ሽረ፣ ዓድዋ፣ ዓዲግራት፣ መቐለ፣ ዘላንበሳን ብዙሓት ከተማታትን ከይደ።
መንደፈራ ደከም ሓረ ሰገነቲ
ብድሕሪ እዚ ኣብ 2010 ጥሮታ ምስ ወፀ ኣዝዩ ናብ ዝፈትዎ ስራሕቲ ምፍራይን ምፅማቕን ወይኒ ተዋፊረ ይብል። ናብቲ ስራሕ ንኸኣቱ ዘበገሶ ቀንዲ ጉዳይ ድማ ሓደ እዋን ኣብ ጆርጅያ ዘጋጥሞ ፍፃመ ምዃኑ ይሕብር።
ረድ ዋይን ኢን ዋን ባር ኢን ጆርጅያ ኣይ ኦደርድ ሚል ኤንድ ግላስ ኦፍ ዋይን ወን ዘ ዌይትሪስ ኦፈርድ ረድ
ብስራሕ ኣብ ጆርጅያ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ናብ ሓደ እንዳ ቤት መግቢ ኣትየ መግብን ዝስተ ቀይሕ ወይንን ኣዚዘ። ሽዑ ነቲ ቀይሕ ወይኒ ብሓደ ዕቢ ዝበለ መቕድሒ ቀዲሓትለይ ተረኣኽዎ ዝኾነ ዓይነት ብዛዕባ እቲ ወይኒ ዝገልጽ የብሉን። ብዝኾነ ዘይጥዕሞ ኢለ ምስ ጣዓምክዎ ብጣዕሚ ተገሪመ። ነታ ኣኣንጋዲት ፀዊዐ ሓቲተያ ሽም ከም ዘይብሉን ናይ ሓደ ናይቲ ከባቢ ሓረስታይ ዝፀመቆ ምዃኑን ነጊራትኒ።
ካብኡ ካልእ መዓልቲ ተመሊሱ እንተኸደ እታ ዝሰተያ ወይኒ ክረኽባ ኣይከኣለን። ነታ መተኣናገዲት ኣድራሻ እቲ ሓረስታይ ክትቦ ተማሕፂኑ ኣብ ጆርጅያ ከተማ ሲግናኪ ከም ዝርከብ ሓቢራትሉ ረኺብዎ እውን።
Unfortunately, after first harvest, I was abroad during winter when the frost was lower than 20 degrees. Celsius. When I came back home, all my vines were frozen. Maybe not all, half of them were frozen. Some of them were damaged. So it was my bitter beginning.
Falama ke jemr kollahu zetakhalkuwa wayni kunatat ayir tsaliwo galiu azu tagwadiu galiu dma ka betaqmi wasa khoynu. Bidhrizi ሓድሽ ተኺለ እናተኸናኸንኩ ኣብ 2014 ፈላማይ ወይኒ መስተ ፀሚቐ። ኣብቲ እዋን 4 ወይ እውን 5 ጥርሙዝ ጥራሐ ኣውፅአ። ዛጊት ኣይጣዓምክዎን። ይኹን እምበር ብኢድ ዝተሰርሐ ስለ ዝኾነ ጥዑም ከም ዝኸውን እየ ዝኣምን።
ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ዝስተ ወይኒ ከም ዘምርት ዝዛረብ ኣንድርዤ ኣብ ኣትክልቲ ወይኒ ገደና እየ ዝምርኮስ። በብእዋኑ እንታይ ዓይነት ማዳበርያ የድልዮም ማይ ምስታይን ገለ ሓሳኹ ከየበላሽውን ይከታተል። ዘየድሊ ንጥረ ነገር ሓዊሰ ንሰባት ከታልል ኣይደለን ይብል። ምናልባት ንመፃኡን እንትኾነ ንዕዳጋ ኸውርዶ እየ ዝብል ሓሳብ ይህልወካዶ ክብል ሓቲተዮ።
No, I never sold any bottle because it could be illegal to sell these wines. I should be registered.
ዝሽየጥ ኣይኮነን ንመሸጣ ከውዕሎ እንተኮይነ ፍቓድ ከውፅእን ግብሪ ክኸፍልን ኣለኒ። እዚ ግን ንባዕልና ንገዛና ዝመፀ ጋሻን እንእንግዶ እዩ። ሓደ እዋን ኣብ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ፖላንዳውያን ዓመት ዓመት ዝበዓል ሰላም ብዝብል ዝፍለጥ ምትእኽኻብ ኣሎ። ኣብኡ ድማ ንሰብኣዊ ሓገዝ ተባሂሉ ዝግበር ምትእኽኻብ ሓገዝ ስለ ዘሎ ናብኡ 5 ወይ 6 ጠራሙዝ ወይኒ ሂበዮም ንመሸጣ ኣውዒሎሞ። እቲ ዋጋ ምስ ሰማዕኩ ተገሪመ። ንሰናይ ተግባር ስለ ዝውዕል ግን ተሓጒሰ።
ወይንታትካ ብሽም ኢትዮጵያዊ ከባብታትን መሳርሒ ሙዚቃን ኢኻሰይምካዮም እሞ ንምንታይ ከምኡ ክኾን መሪፅካ?
For the moment Polish citizen, but originally she is Ethiopian from Adigrat, mm-hmm. where I met her, mm-hmm. and I am fully involved in her tradition, mm-hmm. not only her religious, her celebration, food, and I like it so much.
ba'alti betey abzu uwan wala kwa polanda wit ntokhonet mabek wala ethiopia wit ka ba'adigratia ana kha ab bahletata bi'unqwet yezsatef ኣብ ሃይማኖታዊ በዓላት እትሰርሖም መግብታት ኣዝየ ዝፈትዎም። ክትሕጎስ ከላ ናይ ትፈትዎ ዓዳ መፀውዒ ክትርኢ ከላ ደስ ክብላን፣ ከምኡ ውን ኣብ ስራሕተይ ስለ ትሕግዘኒ ከመስግናን ስለ ዝደሊ ዘበርከትክዎ እዩ።
ኣንድርዢ ኮርጆኖቭስኪን ወይዘሮ ለምለም ሓጎስን ንልዕሊ 20 ዓመት ብሓዳር ዝፀንሑን ኣብ ዝተፈላለዩ ምንቅስቓሳት ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ዝለዓለ ምትሕብባር ዝገብሩ እዮም።
ኣብ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሓልፍ ንሕማም ቲቪን መከላኸሊኡን ዝምልከት ፀብፃብ እዩ። ነዚ እውን ሰራፍሳ ሒዛቶላ
ዋላ እኳ ሙሉእ ብምሉእ ክሓወ ዝኽእል ሕማም እንትኾነ ኣብ 1990ታት ምርያለ ካማርዝያ ኣብ ዝዓበየትሉ ብሩንዲ ግን ሰባት ብሕማም ዓባይ ሰዓል ክሞቱ እናርአየት ይዕብያ። እቲ ኣብ እዋን ቁልዕነታ ዝረኣየቶ ሕማቅ ትጓንፎ ተመራማሪ ስነ ፍልጠት ክትከውን ከም ዘበገሳ ትዛረብ።
ንስኡ ነዚ ኣብ ተላገብቲ ሕማማት ዝገብሮ ዘለኹ ምርምራት ንክቕፅል ቀንዲ መበገሲ ዝኾነኒ መመርመሪ መሳርሒ ብምምዕባል ኣብ ከም ሃገረ ብሩንዲ ዝበላ በዚ ሕማም ዝተጠቕዓ ሃገራት ክትግበር ዝከኣል ከምቲ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ዓለም ዝተወስደ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ብምውሳድ ነቲ ሕማም ከነጥፎ እዩ ተስፋይ።
ካማሪዛ ኣብዚ እዋን ሎስ ኣንጀለስ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ተመራማሪ ስነ ፍልጠት እያ። ነቲ ኣብ ዓለም ብሚልዮናት ዝቕፀሩ ሰባት ዝቐትል ዘሎ ሕማም ብቐሊሉ ከለሊ ዝኽእልን ውፅኢታውን ከይዲ ምርመርያ ኣማዕቢላ። ሽኮራዊ መቐረስ ዘለዎ እዚ ሕሩጫዊ መመርመሪ ምስ ማይን ዓኽታን ወይ እውን ደም ናይቲ ሕሙም ብምሕዋስ ንሕማም ዓባይ ሰዓል ዘስዕብ ባክቴርያ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ከለሊ ዝኽእል እዩ።
The genesis of this whole project was the concept of taking something that
and it's ins hasab nayz project it bacteria zfotwo neger mirdaiyu abzintar ina shukuraw neger koyno rakhbo nabo biosensor bimhwas zisarh into koyno mirai neru tfatane sarhu qa ab neger yu
agalglot nahabu zirkabu ztefalale mamarmaratat tibi bizh gullat zallom yam galiom somnas zostu ገሊኦም ከዓ ጉጉይ ውፅኢት ዝህቡ ወይ እውን ከም መሎኪላዊ መመርመሪ ዝበሉ ድማ ኣዝዮም ክቡራት ይኾኑ ትብል ድማ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ዲን ክፍሊ ስነ ፍልጠት ሂወት ትሬሲ ጆንሰን እያ።
ሺስ ፎከስድ ኦን ሜኪንግ ዛት ዳይ ሞር ስፐሲፊክ ኤንድ ብራይተር
ንሳ ቀንዲ ጠመታ ዝያዳ ንፁሩን ድሙቕን ሕብሪ ኣብ ምርካብ እዩ። ብምዃኑ ድማ በቲ ዝተለምዳ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ኡጋንዳ ዘርከባ ንኣሽቱ ክሊኒካት እውን ከይተረፈ ሕማም ዓባይ ሰዓል ብምርመራ ክልለ ምኽኣል እዩ። እዚ ድማ ኣዝዩ ዓብ ውፅኢት እዩ።
ካማሪዛ ከምትብሎ ውፅኢት ምርመራኣ ፈለማ እቲ ባክቴርያ ዝሞተ ድዩ ወይስ ሂወት ኣለዎ ዝብል እዩ። ምክንያቱ እዚ እቲ ሕሙም ናብ ካልኦት ከላግብ ይኽእል ዶ ኣይኽእልን ዝብል ንምርዳእ ስለ ዝሕግዝ።
በዚ ምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንፈፅም ኣለና። ቀዳመ ሰንበት ፍሉይ ምድላው ኣለና። ኣብ እዋን ክባን ዕፅዋን ትግራይ ንደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ካ ፆታዊ ዓመፅ የጋጥመኒ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ይሕብሕባ ዝነበራ ሰብ ሞያ ሕክምና ሒዝናልኩም ክንቀረብ ኢና። ተኸታተሉና እምበኣር ክንሰናበተኩም ብምቅንባር ድምፂ ንፈነወን ሓቢርሃና ፀንሐት ብርሃን ሃይሉ እያ። ምሳኹም ዝፀናሐኹ ድማ ምንያ ፈወርቄ ኣብ ናይ ቀደመ ሰንበት ፍነወና ክሳብ ንራኸብ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰላም። ሓምለይቲ ሓንሕደሩ